Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз, яш уақыты болсын. Бүгінгі міне бастаған жұмыс күндеріңіз, яғни бүгінгі сәрсенбілеріңіз сәттілікке толы күн, жақсы күн болсын деген жақсы тілегім мен әдеттегідей таң сәрі бағдарламасынан бастаймын. Я, қымбатты тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM радио толқыны кезектегі таң сәрі бағдарламасы басталды. Сағат 10:00-ге дейін тікелей эфирде сіздермен қайта қауышып отырған мен жүргізуші Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күннің тақырыбын сіздерге бірден назарларыңызға ұсына кетейін. Я, бүгін ауру қалса да әдет қалмайды деген осы бір мақалды, яғни біздің халқымыздың арасында кең тараған мақалды сіздерге тақырып етінде айтқым келіп отыр. Яғни жаман әдеттерден қалай арыламыз, яғни басқаша айтқанда адамның бойындағы адамға әдет болып кеткен осындай жаман әдеттерден қалай арыламыз, осы туралы әңгіме ететін боламыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, өкінішке орай адамның бойында неше түрлі жаман әдеттерді біз соны біз сергетіп алатын кездеріміз болады, өкінішке орай. Я, өзімізге сол бір жабысқан сияқты, жабысқақ секілді, я, бізге әдет болып үйреніп кететін кейбір әдеттеріміз бар. Жағымсыз әдеттер дейміз оны. Сол бір жағымсыз әдеттерден, зиянды әдеттер деп те айтамыз. Я, сол зиянды бір әдеттерден қалай біз арыламыз, осы туралы әңгіме ететін боламыз. Оның ішінде әрине адамның денсаулығына зиян алып келетін әдеттер бар. Я, басқа да адамға жағы біздің қоғамға ұнамайтын, я, ешқандай бір пайдасы жоқ әдеттер бар. Я, оны біз сәлден кейін рет-ретімен айтатын болам. Бірақ, қымбатты тыңдармандар, сіздің бойыңызда қандай жаман әдет бар, өзіңізге ұнамайтын, я, қоғамға ұнамайтын, немесе өзіңіз сол қалдыра алмай жүрген, тастай алмай жүрген қандай әдеттеріңіз бар, осы туралы айтып жазып отырыңыздар. Біздің мақсатымызда сол сіздерге кішкене болса да қол ұшын беру, көмектесу, осы әдеттерден арылуға жолдар, кеңестер көрсету, айту. Сонда, қымбатты тыңдармандар, егер алып қосарларыңыз болса, міндетті түрде маған хабарласыңыз, айтыңыз, жазыңыздар. Я, бұл біздің телефон нөміріміз 8777-724-30. Енді, қымбатты тыңдармандар, қазір жақсы бір әдеттен жалғап алам. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Яқын батыр атырмандар, жалғаймыз. Бұл таң сары бағдарламасы басталып кетті. Сіздердің естеріңізге тағы да сала кетейін. Сағат 10:00-ге дейін сіздермен бірге тікелей эфирде қайта қауышып отырмыз. Енді шақын батыр атырмандар, бұл тікелей эфир болғандықтан өздеріңіздің хабарларыңызды айтып қосарларыңыз болса, өздеріңіздің ой ниеттеріңізді бүгінгі тақырыпқа сай айтуға, жазуға болады. 877-700-24-30 телефон екенін тағы да естеріңізге сала кетейін. Енді шейх батыр отырмандар, қазір әдеттегідей ауа райы болжамын таныстыра кетейін. Бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамы қандай болар екен, құлақ сала отырыңыздар. Бүгін 4-ші қараша 2020 жыл, күн сәрсенбі. Бүгін күндізгі ауа температурасы Алматы қаласында плюс 11 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура плюс 4 градусты көрсетіп тұр. Күн ашық болады деген, ашық болады деп күтілуде. Ал енді ел ордамыз, біздің астанамыз Нұр-Сұлтан қаласында бүгін күндізгі ауа температура плюс 1 градус болады деп болжап отыр. Ал қазіргі таңдағы ауа температура минус 5 градусты көрсетіп тұр. Бұл Астана қаласының, кешіріңіздер, Нұр-Сұлтан қаласындағы бүгінгі қазіргі ауа температурасы минус 5. Күндіз күн ашық болады деп күтілуде. Енді шығын батыр отырмандар, біздің өзіміздің бүгінгі күннің негізгі тақырыбын ауысайық. Ауру қалса да әдет қалмайды. Яғни жаман әдеттерден қалай арыламыз. Осын төңірегінде бүгін әңгіметтетін боламыз. Мен жоғарыда айтып кеттім, кез келген адамның кім болса да, қандай жаста болсақ та, осы бір жаман әдет адамның бойында болады. Ол әртүрлі болуы мүмкін. Жағымсыз әрине әдеттер, зиянды әдеттер адамның бойын жаулап алады. Неше түрлі әдеттерді біз білеміз. Адамға ұнамайтын, бірақ соны тастайын десе, қалдырайын десе, күші жетпейді, не кейде ақылы жетпейді, не мүмкін бағыт-бағдар беру керек болады. Сол секілді қымбаттар отырмандар, міне бала кезден кейбір әдеттер қалыптасып қалады. Сосындай әдеттер болса, мысалы оның ішінде жаңағы адамның денсаулығына да кері әсер ететін әдеттер болады. Әрине кейде болады, мүмкін денсаулығыңызға әсер де етпеуі мүмкін, бірақ айналада көзге, қоршаған ортаға зиян келтіруі де мүмкін, жағымсыз із қалдыруы мүмкін. Сондықтан да батыр отырмандар, осындай әдеттерден барынша арылып, жақсы әдеттерге бойсыну керек, жақсы әдеттерді үйрену керек, жақсы әдеттерді адамның бойына қалыптастыру керек. Сол секілді қымбат отырмандар, бүгін осыған сай біз қызықты да тартымды мәліметтерді беруге дайынбыз. Сондықтан да арнамыздан алыстамаңыздар. Сіздердің біздің осы эфиріміз сіздерде қосылу болсын. Ол үшін бізді тек қана nazar.fm сайтына кірсеңіздер, немесе біздің қосымша арқылы да тыңдауға мүмкіндіктеріңіз бар. Қазақстан Nazar FM деп іздесеңіздер, біздің қосымшаны жүктеп аласыздар. Ендеше осы бір мәліметті сіздерге беруге дайынмын. Жалпы біздің әрекеттеріміз дейді, өзімізге білінбей бірте-бірте әдетке айналып кетуі мүмкін. Айналып кетіп жатады жалпы. Мысалы дейді, көзімізді қайта-қайта жұму, тырнақты істеу, тісімізді қайрау, аяқ дірілдету сынды жағымсыз әрекеттер өзімізге құдды бір жүйке жүйемізді ретке келтіріп жатқандай сезіледі. Дегенмен, сырт көзден мүлдем басқаша пікір естіп жататымыз рас, ал осы әдеттердің біздің санамызда қалай пайда болған туралы, олардың қалай құтылуға болатыны туралы білгіміз келсе, қымбатты тыңдармандар, мына бір кеңестерімізді ескере жүрсеңіздер артық болмайтыны айдан анық. Іс әрекет қалай дағдыға айналады жалпы? біз бір нәрсені үйренген кезде миымыз үлкен мөлшерде ақпараттарды қабылдай бастайды екен. Оған қоса қабылдау, сезіну, көңіл күйді көңіл күй сынды қасиеттердің жаңа беттерін толықтырып жатады. Я уақыт өте келе жаңа іс-әрекетті үйрену кезінде істің мән-жайын түсіне бастап, автоматты түрде қолыңыз машықтанып кетеді екен. Ал ақыл ойыңыз қимылыңызды жаттай бастайды. Мысалы, алғаш рет велосипед тепкен сәтіңізде есіңізге түсіріңіздер. Сол сәттегі қимылыңыз бен уайымдағаныңыз әлі есіңізде болар. Әйтсе де, қазір велосипедке еркін отырып, автоматты түрде аяғыңыздың қозғалысын алмастырып, қалаған жеріңізге бара аласыздар дейді. Бұл орыдыз, қымбатты отырмандар, есте сақтау деп аталады. Жалпы есте сақтау кезінде жадымыз жаңа қабат жамылады. Бұл қабаттар келсетте сол қызметтерді атқаруға автоматты түрде көмектеседі. Ал ол уақыт өте келе әдетке айналып кетеді. Сол секілді қымбатты отырмандар, көлік жүргізсеңіздерде мысалы үшін механикалық жағы қорабы бар жағы жылдамдығы механика болса, сіз сол көлікке отырған кезде аяқ қолыңыз басында сізді тыңдамай, яғни дұрыс жүргізе алмай жататын кездеріңіз естеріңізде болса, ал одан кейін бір неше күндерден кейін, бір аптадан кейін, бір айдан кейін тіпті көзіңізді жұмыпты сол ешбір кедергісіз көліктерді айдап жүргізіп жүре аласыздар. Сол секілді қымбатты отырмандар, шынымен де адамның бүкіл әдетке айналып кету үшін міне осындай үрдістерді қолданған жөн. Екінші айтатын нәрсе, әдетке айналған әрекет қалай жұмыс істейді. Әр әдет қарапайым әрекеттерден және аяқ астынан туындайды екен. Алдымен миыңызға белгілі бір іс туралы автомат түрде хабар барады, одан соң іс-әрекетке көшу бағдарламасы жүзеге асады. Ол физикалық және ойлау қызметтері арқылы жасалып, қандай болса да нәтиже көрсетеді. Нәтиженің ыңғайына қарай іс-әрекет қайталана түскеннен кейін барып әдетке айналады дейді. Жаман әдетті жақсы әдетке қалай айналдыруға болады? Ең бастысы, қымбатты тұрмандар, жоғарыда айтылған осы ережелерден аттамау керек, яғни миға хабар жеткізу, іс-әрекет бағдарламасы нәтижесі. Жаман әдеттен арылу үшін осы ережелерді басты назарда ұстау қажет. Ол үшін миыңызға хабар беру кезінде мұқият ойланыңыздар дейді. Миға жеткен дұрыс хабарлама жақсы нәтижеге жол аша түседі. Мысалы дейді, қымбатты отырмандар, жұмыстан шаршаған соң бой жазу үшін бір демалысыңызды түнгі қалада достарыңызбен демалуға арнадыңыз делік. Мысалға, ол күні жаңа достар тауып көңіл көтердіңіз делік. Ал ертесіне шаршап жұмыс күнінде сергектіктен айырыласыз. Бірақ бұл демалыс сізге ұнауы мүмкін. Себебі бұл мынадай нәтиже көрсетеді. Достарыңызбен уақыт өткізіп, бас қостыңыз, жаңа адамдармен таныстыңыз, көңіліңізді көтердіңіз. Ал енді келесі демалысыңызда да сондай сәтті жібергіңіз келмейді. Бұл қайталана береді, әдетке қайталанып әдетке айналып кетуі әбден мүмкін. Бұның алдын алу үшін қымбатты отырмандар, сізге мынандай кеңесті ұсынғым келіп отыр. Ол үшін дейді, миыңызға берілген хабарламаны өзгертуге тура келеді. Мысалы, түнгі қалада қыдырғаннан гөрі табиғат аясында жаңағы достарыңызды ертіп велосипед серуеніне шығыңыздар. Байқасаңыздар, жоғарыда көрсетілген нәтиже өз қалпына қалады. Достарыңызбен де бас қосып, оларға еріп келген сіз танымайтын адамдармен танысып, көңіліңіз көтеріледі. Осылай қайталанып әдетке айналса, өзіңізге де, мысалы өзгелерге де пайдалы болады дейді, деп жазған екен. Бұл жай ғана бір мысал деп қараңыздар, қымбатты отырмандар. Демек, жаман әдеттен арылу үшін ойланып, жақсы нәтижеге ие болған жөн. Жаман әдеттеріңіз сіздің бой бермей бара жатса, жақсы нәрсе туралы ойлағаныңыз абзал. Сондықтан да жақсы ой ол әдетке сізді сол жаман әдеттен арылуға өзінің үлесін қосады. Жақсы әдетті қалай қалыптастыруға болады? Осы туралы мына бір кіші деректі оқиын. Миға хабар жеткізу іс-әрекет бағдарламасы нәтижесі, яғни жүйесі ерік-жігерге де қатысты. Егер сіз үнемі бүгін кешке жүгіріп келейінші деген тілегіңізді орындай алмай жүрсеңіз, осы қағидаға сүйеніп жүзеге асыруға болады деді. Ол үшін миыңызға ақпарат берудің алдында өз-өзіңізге күш қосуыңыз керек. Мысалы, жаттығудан кейін міндетті түрде көптен бері көре алмай жүрген жаңа киноны көремін деп ниеттеніңіз. Бір айналып жүгірмесем, ешқандай кино көрмеймін деп те өз-өзіңізге талап қоя біліңіз дейді. Уақыт өте, бұл жаттығудың қалай әдетке айналғанын өзіңізде байқамай қаласыз дейді. Міне, қымбатты отырмандар, бұл дерек көзі massagate.kz сайтынан алынған. Ендеше көріп отырмыз, бұл біздің тақырыбымыздың жаңағы кіріспесі ретінде, немесе бүгінгі тақырыпқа терең үңілетін, терең қарайтын бағыт-бағдар ретінде болды. Ендеше қымбатты отырмандар, өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз болса, алып қосарларыңыз болса, сондай әдеттерден арылған жолдарыңыз болса, кеңестеріңіз болса, бізге де айтып жазып отырсаңыздар болады. Телефон нөміріміз 8707-724-30. Осы нөмірге хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, ой пікір білдіріңіздер, белсенді болыңыздар. Деше, мен қазір тағы да бір жақсы әнге кезек берем, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Да, көнем бәріне. ма шағала, қанатын қаға алмай қалған жағада. Көнем бәріне дейді бірақ та, жалған дүние, оны жылатпа.
Я қымбатты тыңдармандар, жалғастырамыз. Бұл таңсәрі бағдарламасы басталып кетті. Алматы уақыты қазір 9 сағат 23 минутты көрсетті. Енді қымбатты тыңдармандар, белсенді болыңыздар. Бүгінгі тақырыбымызға сай алып қосарларыңыз болса, хабарласып отырсаңыздар болады. Я, жалпы сіздерде мынандай жағдай болған шығар деп ойлаймын. Я, кезінде мне әсіресе ер азаматтар ертеңнен бастап бітті, мен осы дай нәрсені бастаймын, осы нәрсені қалдырамын, яғни темекіні тастаймын, бүгіннен бастап мне дүйсенбі күн болсыншы, дүйсенбіден бастап тағы да бір спортпен айналысамын, осыны әдеткені айналдырамын деген талай рет уәде беріп, талай рет сол уәдеңізден шыға алмаған күндеріңіз болған шығар. Я, жалпы қымбатты тыңдармандар, мне осындай сөздерде әрине біз айтамыз, уәдені береміз, бірақ өкінішке орай сол жаман әдеттер біздің бойымызда қалай болса, сол қалай болған болса, тура солай қалып қойып жататыны өкінішке орай солай болады. Жалпы зиянды әдеттер бүкіл біздің бет жүзімізді сүйкімсіз қылып көрсетіп қана қоймай, сонымен қатар қымбатты тыңдармандар, міне осы да бір кейбір жаман әдеттер жоғарыда айтқанымдай денсаулығымызға да белгілі бір дәрежеде кері әсерін тигізіп жататыны рас. Зиянды әдеттер біз ойланбастан автомат түрде дағдыланады. Мысалы, ұстап отырған қаламсабын тарсылдата беру, тырнағын тістей беру, ернін тістелей беру, немесе саусағын сықырлата беру, немесе интернетке тәуелділік, бұл қазіргі заманның үлкен бір зиянды әдеттерінің бірі десек те болады. Яғни минут сайын сол телміріп отыру өзінің қолындағы жаңағы ұялы телефонына, немесе теледидарға құмарлықтар да бар. Сонымен қатар шопоголизм дейміз, яғни дүкен аралау, яғни ешнәрсе алмаса да әйтеуір сол дүкен аралаудан бір қанағат тауып отыратын әдетке айналып кеткен кейбір адамдардың әдеті бар. Және сонымен қатар ойынға құмарлық, яғни ақшаға неге ойнайтын неше түрлі ойындар. Сонымен қатар жаңағы жоғарыда айтып кеткендей темекі, ішімдік, анашаға жаңағы құмарту, яғни әдетке айналдыру. Міне осының бәрі, қымбатты радио тыңдармандар, әрине жаман әдеттер десек болады. Яғни осы әдеттерден біз бар күшімізді салып содан арылуға тырысуымыз керек. Әйтпесе осы әдеттер біздің бойымыздан ешқашан ол өз-өзіменен кетіп қалмайтыны рас. Сондықтан ол үшін бізге күресу керек, бар күшімізді салу керек, бар ынтамызды, бар жігерімізді салсақ қана біз осы әдеттерден құтыла аламыз. Бұндай әдеттер құтылу үшін ең алдымен, дейді, бұл әдетті қай кезден бастап жоқтырдыңыз? Міне осы сұраққа жауап іздегеніңіз жөн, дейді. Пайда болуының себебі неде? Осыған бойлағаныңыз жөн. Ешкімде зиянды әдеттермен бірге тумайтыны рас. Сондықтан олардан арылу әбден мүмкін екенін естен шығармаңыздар. Кез келген жаман әдеттен арылуға болады. Ол жаңағы ішімдік болсын, ол темекі болсын, ол басқа да жаңағы жоғарыда айтылған нәрселердің кез келгені болсын, арылуға болады. Не нәрсенің де тамырына асқынбай тұрып балта шапқан жөн, дейді. Әрине зиянды әдетті кішкентай баланың бойынан көрсеңіз, дереу тоқтатуға асыққаныңыз жөн. Зиянды әдетіміз бізге әлдене әсер еткенде пайда болады. Мысалы, темекіні күйзеліске түскенде көбінесе темекі тартып кететін жандардың қатары көп. Ал шылым шекпейтін екінші бір адам сіз темекіні тартып тұрғанға қандай да күйде болуы мүмкін. Бір бала 8 жасында күнге қарай беретін әдет шығарған екен. Ата-анасы бұған аса мән бермей, есі кірген соң өзі-ақ қойып кетеді деп немқұрайлы танытқан екен. Өсе келе баланың оң көзі ақилана бастаған екен. Дәрігерлер бұл кішкене күннен бастап оң жағынан аспанға қарай бергенің кесірі деген қорытындыға келіпті. Көрдіңіздер, қымбатты отырмандар, осы балалардың кішкентай кезінде сондай бір жағымсыз, яғни зиянды әдетке бой сұнып бара жатқанын байқасаңыздар, бірден тоқтатуға, бірден содан арылуға көмектескеніміз абзал. Мынау Канадада әлеумет танушылар зиянды әдеттер төңірегінде зерттеу жүргізген екен. Нәтижесінде әр адам өзінің зиянды әдетінің қандай екенін және оның зиян екенін жақсы білетіні анықталыпты. Дегенмен, қымбатты отырмандар, ешқайсы одан арылуға бет бұра қоймаса керек. Міне, зиянды әдеттен арылу үшін себебін біліп алғаныңыз жөн. Содан кейін осы әдеттен расымен арылғыңыз келе ме? Өзіңізге ерік беріңіздер. Расымен арылғыңыз келсе, нақты шешім қабылдап, сол шешіміңізден қандай жағдай болса да бас тартпаңыз. Ал егер өзіңізге сенімсіз болсаңыз, онда өзіңізге сенімді болғанша зиянды әдеттен арылу шешіміңізді бастамай тұра тұрсаңыз да жөн дейді. Бұл міне мамандардың кеңесі. Ары қарай зиянды әдеттен арылудың бірден бір тиімді тәсілі мынадай. Адамның барынша жағдайын жасап алуы, яғни осы жолда кедергі болады ау деген нәрселерге жоламау. Зиянды әдетіміз тамақты шамадан тыс көп жейтініңіз, тез арада тоқтатуыңыз керек. Ол үшін өзіңізге жағдай жасаңыз, мысалы кешкісін үйге кіргенде дүкенге соқпай өтіңіз. Содан кейін зиянды әдеті бар адамдардан аулақ жүргеніңіз абзал. Ішімдіктен тыйылғыңыз келсе, ішімдік ішетін көп ортадан бас тартқаныңыз жөн, және содан алыс жүргеніңіз абзал. Және зиянды әдетімнен арылам деген екенсіз, өзіңізді қатал бақылауда ұстаңыз дейді. Мысалы, сөз арасында паразит сөздерді қолданатын әдетіңіз бар делік. Ертең ел алдына шығып сөз сөйлегелі отырсыз, жаңағы сол әдеттеріңізді, не жаңағы сөздеріңізді жұрттан береке қашады дейді. Дегенмен саспаңыз, егер жігеріңіз мықты болса, бәрін жеңуге болады депті. Міне, қымбатты отырмандар, бұл кеңес сіздерге бүгінгі міне зиянды әдеттерден арылуға арналған дерек көзі masteget.kz сайты. Ендеше өте пайдалы екенін мойындайық. Шын мәнінде де міне әркімнің жаңағы айтып отқан жоғарыда айтылғандай зиянды әдеттеріміз болып жатса, жаман әдеттеріміз болып жатса, осы бүгінгі айтылған кеңестерді де ескере жүрейік. Ендіше, қымбатты отырмандар, Алматы уақыты міне 9 сағат қазір 30 минутты көрсетіп тұр. Ендіше сіздерге арналған менің де дайындаған мәліметтерім мен деректерім әлі алдыда, қызықтың бәрі алдыда. Міне қазір бел ортасына келдік бағдарламамыздың. Ендіше алып қосарларыңыз болса, айтып жазып хабарласып отырыңыздар, қымбатты радио тыңдармандар. Сіздерден де белсенді болғандарыңызды қалайым, және ой пікірлеріңізді бізге өте құнды деп санаймын. Ендіше қазір тағы да бір әсем әнменен біз үзіліп алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Адамдықпен ардан үнемі арайлап сонда алдыңнан таңда күледі. Адамдар көрсеткен мен басқаша кейіп, ішінде не бар екенін Алла біледі. Өкініш ренішті жуытпай жанға, бағындыр жүрегіңді үміт тойларға. Жасаған жақсылықты ұмытты деме, ұмытса ұмытсын адам, ұмытпайды Алла. Жасаған жақсылықты ұмытты деме, ұмытса ұмытсын адам, ұмытпайды Алла. Жақсылықтың күшімен алға, кектенбе біреудің менін есіңе далма. Өзгенің қателігін кешіре білші, сенің де қателігіңді кешіре далла. Жақсылық жаңылдырмас киелі арна, жалғанда жаға көрме күйені арға. Бір бетке ақиқатшыл шыншыл адамды сүймесе сүймесін адам, сүйеді Алла. Ақиқатшыл шыншыл адамды, ай ай ай, сүймесе сүймесін адам, сүйеді Алла. Барма беделі, жалғанда жаның қалап сұрағаныңды. Бермесе бермесін адам, Алла береді. Жалғанда жаның қалап сұрағаныңды, ай ай ай, бермесе бермесін адам, Алла береді. Бермесе бермесін адам, Алла береді.
Я жалғайым, қымбатты радио тыңдармандар. Қазір біздің тақырыбымызды тағы да естеріңізге сала кетейін. Я ауру қалса да әдет қалмайды деп жатырмыз. Ендеше жаман әдеттерден қалай арылып, сол жаман әдеттерді қалай жақсы әдеттерге айналдыруға болады. Жалпы негізі бір нәрсенің орнын, бір нәрсенің арылу үшін оны бір нәрсемен толтыру керек. Яғни соның орнына басқа нәрсені қою керек. Сонда біз жаман әдеттерден тез және оны мүлдем арылатын боламыз. Сондықтан да қымбатты отырмандар, жаман әдеттерді қалдырып, соларды жақсы әдеттерге айналдыру керек. Мына жерде жақсы әдеттер туралы бір азда кем әлінетіп бере кетейін. Отбасының жақсы әдет, жалпы жақсы отбасының белгісі дейді. Бүгін міне қымбатты отырмандар, сіздермен бақытты отбасылардың әдеттері жайында да сөз қозғағым келіп отыр. Яғни біздің осы сырткы көзге карапайым кагыйдалар болуп көрүү абдан мүмкүн, бирок биз бакыт жайлы айтканда салмакты сөз козгоого миндеттибиз. Отбасы куруу көптүн колунан келеди, ал бакытты отбасынын отагасы менен отанасы болуп көптүн багына жазылмайды дейди. Отбасыңыздын иргесин каалаган тустан баштап оган жоопкерчиликпен карап үйрөнүү керек экен. Сонымен бакытты отбасы кандай жакшы адеттерди өздөрүнүн бойларына, яғни отбасына айналдыруу керек. Мына жерде айта кетер бірнеше қадамдар бар. Бірінші жақсы әдет, бұл отбасының бақыт ететін отбасының жақсы әдеті, бұл ұйықтар алдында дейді бір-біріне кем дегенде 10 минут бөлу. Сізге таңертең жұмысқа ерте тұру керек болса да, қанша ұйқы қысып бара жатса да, күні бойғы шаруадан басыңыз қатып шаршасаңыз да, біріңізге біріңіз уақыт бөліңіз дейді. Бүгінгі өткен күн жайында және ертеңге жоспар жайында талқылағаныңыз жөн. Жұмыс басты ерлі-зайыптылар демалыс күндерді есептемегенде тек кешкі уақытта ғана көрсетіндігі белгілі. Бірін-бірі сағынысып келген жұптар сөйлесуге шамасы да келмей, ұйықтап қалса да түсінікті жайт. Бірақ сіздерге ой бөлісіп сырласудың еш зияны жоқ, қымбатты тыңдармандар. Ұйықтар алдында кем дегенде 10 минутты бір-біріңізбен кеңесіп сөйлесуге қиыңыз. Яғни ауыр күн болса, оны айтыңыз, бір-біріңізді қолдап, бір-біріңізден жылы сөз аямаңыздар дейді. Міне, осыны әдетке айналдырсаңыздар, яғни отбасының жақсы, бақытты өмір сүруіне аз да кем болса да ықпал ететіні рас. Сонда қымбатты тыңдармандар, бұл да бір кеңес, жақсы әдетке айналдыру. Одан кейін қоғамдық ортада қол ұстасып жүру көптің назарын өзіне аудартудың әдісі болмағаны жөн. Болмаса тек кішкентайлар ғана, немесе кішкентай баласы мен анасы ғана қол ұстасып жүреді деген екен деп ойламаңыз. Сүйесіз бе, онда қолыңыз өзі ақ сыңарыңыздан қолына қарай тартып тұрады дейді. Қол ұстау біз біргеміз деген, яғни біз ажырамаймыз деген ұран, яғни соны білдіреді. Елінің күйеуінің қолтығынан қолын салып жүру оған сенім артуының белгісі. Егер жарыңыз қолын сіздің қолтығыңызға қысқан қаласа, онда әбден қуана беріңіз дейді. Демек, ол сізді өзіне қамқоршы сезінеді. Әйткенмен қол ұстасып жүруді ұнатпайтын жұптарға тағар айымыз жоқ, тек жүректері бірге болсын депті. Бұл да міне отбасындағы жақсы, отбасын бақыт ететін жақсы әдеттердің бірі. Тағы да бір қоса кетсем, мұның да мынау қайырлы таң тілеу, яғни таңертең тұрған кезде бір-біріне қайырлы таң деп айту да бұл жақсы әдетке айналдырған жөн. Тәтті ұйқысын қимай орнынан әрең тұрып келе жатқан жартыңызға жылы шыраймен қайырлы таң тілеңіз. Күннің сәтті өтуін деп тілек айту артық бой етпейді. Қалай ұйықтағандығын, ешқандай ауру атаулы мазаламағандығын сұрап та қойғаныңыз жөн дейді. Ары қарай бірге ас ішу және әйелі еріне ас дайындауы. Яғни бұл да жақсы әдет, яғни ерлі зайыптылардың бірге ас ішуі де өте маңызды дейді. Әйткенмен олардың үнемі бір дастархан басында тамақтана беру кейде мүмкін болмай жатады. Бірі үйде, бірі түзде жүріп, тек кешке не таңертең ғана бастары қосылады. Осы кезде әйел еріне қолынан келгенше дәмді тағамдар ұсынған жөн. Таңертеңгі қанбаған ұйқының қабағын дәмді тағам ашады дейді. Сол сияқты кешке үйіне шаршап келген бір ері әйелінің қолынан шыққан дәмді ыстық тағамнан көңіл күйін көтереді депті. Өздері ғана түсінетін орта қалжыңда болуы мүмкін. Яғни жақсы отбасы, кішкентай ғана ұйым деп жатамыз. Яғни олардың өз ұраны, өз құпиясы және өздері ғана түсінетін қалжыңы болу керек. Сіздің отбасылық әзілдеріңіздің біреудің түсінуінің 5 тиынға да қажеті жоқ. Бастысы оны еске алып, бір күліп алғанның артықтығы жоқ дейді. Тек екеуіңіз түсінсеңіз жетіп жатыр. Заттай сыйлық сыйлау мен күлкі сыйлаудың орны екі бөлек. Сізді күлдіре алатын адам еңбегі бар адам. Я көңіл күйіңіз болмай тұрғанда жымиюыңызға себепкер болған адамды қалай жақсы көрмейсіз? Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл бақытты отбасының белгісі, яғни осындай бір жақсы әдеттерге айналдырған жөн. Сол баяғы үйреніп қалған жаман әдеттерден арылу үшін осындай қадамдарға барып, отбасының бақытты болуына азды кем үлес қосқаныңыз абзал болар еді. Ендеше қазір тағы да бір әнменімен жалға болам. Содан кейін қымбатты радиотыңдармандар, міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. адам баласы белгілі бір әдет қалыптастырса, ол өзінің бір өмірінің бөлігіне айналады. Ендеше қымбатты отырмандар, өміріңізді өзгертуге септігін тигізетін мына бір жаттығуларды орындасаңыздар, сол бір зиянды әдеттерден арылуға өз үлесін қосатыны рас. Суды көбірек ішуге тырысыңыз дейді. Яғни дұрыс қызмет көрсету үшін денемізге су аса көбірек қажет. Ересек адам күніне 2 литр су ішу керек. Яғни су ішудің тәртібін мына жерден білуге болады. Яғни ішіп жатқан суыңыздың пайдасын ойлағаныңыз жөн. Егер бұл сусын маған пайдалы ма деген сұраққа өзіңіз сұрақ қойып жауап беріп көріңіздер. Яғни көбіне біз қазіргі жастардың сүйіп шетін ішімдіктері, яғни бұл энергетикалық сусындар, тәтті сусындар, яғни алкоголға құмар болсаңыздар, яғни олардың орнын енді кәдімгі су немесе көк шай ішіп әдеттенгеніңіз жөн. Бұның ағзаға берер пайдасы өте зор. Бұл сонтақ қымбатты отырмандар, жаңағы энергетикалық сусындар, яғни неше түрлі дәмдеуіш қосылған, неше түрлі жаңағы бояғыш қосылған сусындардан, және әрине алкогольдік сусынмен жаңағы сыра болсын, басқа да сондай нәрселерден мүлдем бас тартқанымыз жөн. Оның орнына міне шын мәндеде кәдімгі адамның денсаулығына пайдасы бар, сусындарды ішкен абзал. Және теледидар алдында, көлікте, жұмыс үстелінде компьютерге қарап отырып тамақ жеуді доғаратын уақыт та келді дейді. Бұндай кезде сіздің бар назарыңыз тамаққа аумайды, сондықтан аузыңызға не салып жатқаныңызды ойлай бермейсіз. Сондықтан өз-өзіңізде жеп отырған тамағым ағзама пайдалы ма деп та сұрақ қойыңыздар дейді. Тамақты ауызға салғаннан соң 20 рет шайнап барып жұтқан жөн депті міне мамандар. Арғарай ұйқыңыз қанық болсын, дұрыс ұйқы денсаулығыңызға үлкен пайда әкеледі. Яғни өз уақытында жатып, өз уақытында тұруға дағдыланыңыз. Яғни бұл сізге әдет болу керек. Мысал үшін, онда жаттыңыз ба, таңертең 7-де немесе 6-да тұруға дағдыланғаныңыз жөн. Бұл тұрақты және күнделікті болуға тиіс. Тіпті демалыс күндеріңіз болса да, осы әдеттен арылмағаныңыз жөн, өйткені бұл адамның денсаулығына өзінің дұрыс әсерін береді. Әрине, демалыста кейде адамдар ұйқылары келіп, бірнеше сағат артық ұйықтағанды жақсы көріп жатады, бірақ осы нәрсеге дағдыланып кетпеген дұрыс. Өзіңізді жақсы көріңіз дейді, яғни әр адам сүйікті, бақытты болуға әбден лайықты, айнаның алдына барып, мен қандай әдемі, мен қандай ақылдымын, мен қандай кереметпін деп айтып тұрғаныңда артық жоқ дейді. Тіс шөткісін жиі ауыстырыңыз, яғни қарапайым кеңес болып көрінсе де, бұл өте маңызды әрекет. Әр 3 ай сайын тіс шөткісін міндетті түрде өзгерту керек, бұл сізге зиянды бактериялардан көбеюін болдырмайды дейді. Және қарапайым жаттығулар жасағаныңыз абзал. Қымбатты отырмандар, бұл бұрын жаңағы жедел сатымен жүретін болсаңыз, яғни лифтпен қолданатын болсаңыз, енді баспалдақпен жүріп әдетке айналдырыңыздар. Бұл денсаулығыңызға дұрыс әсерін тигізетін рас. Және жуынатын бөлмеде 20 рет отырып тұрғаныңыз жөн дейді. Түскі үзіліс кезінде орныңыздан тұрып жүріп ары-бері, яғни физикалық жаттығулар жасап алғаныңыз дұрыс. Жұмыстан келген соң жата кетпей, оның орнына үйдегі кейбір іс-шаруаларды бітіріп тастағаныңызды абзал. Тамақ дайындап жатып, үй жинап жүрсеңіз де болады депті. Қараңыздар, қымбатты тыңдармандар, осының бәрі біздің бойымыздағы жаман әдеттерден арылуға өзінің септігін тигізеді. Мына жерде тағы да бір қызық мәліметті бере кетейін. Бұл қазіргі заманның кез келген адамда бұл әдетке айналып кеткен жаман әдеттердің бірі, яғни қараңыздаршы, бұл ғалымдардың зерттеуіне сүйенетін болсақ, әлемдегі дейді әрбір адам кез келген мемлекетте болса да, соның ішінде біздің Қазақстанда да, сіздер де біздің ортамызда әрбір адам әр минут 10 минут сайын телефонына үңіле береді екен. бұл әдетке айналып кеткен. Қолымыздағы телефон болсын, қарай береміз, немесе ол қалтамызда тұрса шығарып, соны қарай беруге біз әдетке айналдырып кеткен секілдіміз. Сонда да қараңыздаршы, бұл әдет адамдарға дейді, жаман әдетке айналып кетті. Яғни спортпен шұғылдануға дағдылануды қалайтын, соңғы кездері желіге уақытты аз жұмсап, телефонға тәуелділікпен арылғысы келетіндердің саны артып баратыны ол бізге белгілі. Түрлі зерттеулер қазіргі күні адамдардың тең жартысынан көбі смартфонсыз өзін қолайсыз сезініп, онсыз жүре алмайтынын анықтаған. Өйткені адам телефонына қараған сайын ағзамызда қысқа мерзімді рахат сезіміне бөлетін дофамин гормоны бөлініп, жанымыз тынышталады екен. Мына қараңыздаршы, қызық екен. Сонда міне телефон қолымыздағы, оны да қайта-қайта ұстай бермей, бір кез одан да арылып, яғни тек қана керек жағдайда ғана, керек уақытта ғана ұстағанымыз абзал. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бізге бөлінген уақыт міне өз мәресіне де жетіп қалды. Мен енді бүгінгі тақырыбымызды қорытындылайтын болсам, шын мәнінде де бүгінгі көп нәрсе айтылды. Ауру қалса да әдет қалмайды деп жатады. Шын мәнінде де ауру да қалады, әдет те қалады, егер оны біз өз күшімізбенен біз салатын болсақ, бар күшіміз салатын болсақ, сонымен көресетін болсақ, мынау бүгінгі айтқан пайдалы кеңестерімізді қолданатын болсақ, кез келген әдетті қалдыруға болады. Біз, мен жоғарыда айтып кеттім, бала дүниеге шыр етіп келген кезде ешқандай оның бойында зиянды әдеттер болмайды, ал ол зиянды әдеттер ол өсе келе бала кезден пайда болады, немесе өсе келе ересек уақытта да пайда болады, кейін пайда болатын міне осындай жаман әдеттер. Осылардың бәріне арылу үшін біздің кеңесімізді ескере жүріңіздер. Ендеше қымбатты тыңдармандар, мен сіздермен жұманың таңына шейін қоштасамын, Құдай бұйыртса дейік, егер Құдайдың еркі болса, сол күні қайтадан кездесеміз. Сіздерге сау сәлемет болыңыздар деп айтқым келеді. Құдай жар болсын, аман болыңыздар, ауырмаңыздар, зиянды әдеттеріңізден арыла отырыңыздар. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат, келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар.
Жап жұрттық екенін болушан ботам, бакытты болушан ботам. Астық пен көңіліміз болсаған, жар болсыншы жаратушы жасаған. Қосағың мен қосағар деп мәңгілік, елің жұртың қол бұлғайдау қошамам. Әйгерім, балдай тәтті немерем, бөлеген қыз жат жұрттық екенін айтқан бабам көреген. Балалығың өтті ме, кәмелетке жеттің бе, өскен алтын ұяңнан қанат қағып кеттің бе. Берер саған ақ батам, қомырлы бол жан ботам, бақытты бол жан ботам.